Оодо Азаттык радиосу.
Карбаңыз, бүгүн 3-октябрь аптанын 4-күнү Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Эл аралык мунапыс уюму Кыргызстандын бийлигин Бишкекте кармалган 11 журналисттин баарын актоого чакырды. Орус күчтөрү Украинанын аймактарын аткылоону улантып, бир түндө 100 көп дрон менен чабуул койду. Бишкек шаарында бир катар орто жана чакан ишкерлер, салыкчылар 100 000 айыптарды салып жатканын айтып даттанышты. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темалар сөз болот, биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болом, адегенде Түмөнбай Абдинаби уулунан кыска жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Ливанда Израилдин 3-октябрга караган түнкү чабуулдарынан каза болгондордун арасынан 7 киши медицина кызматкери жана куткаруучу экенин өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине таянып, Associated Press маалымат агенттиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, авиа сокку Башур деп аталган Калктуу райондогу көп кабаттуу имараттардын бирине батирге урулду. Ошол эле райондо Ливандын парламенти жана Бириккен улуттар уюмунун аймактык кеңсеси жайгашкан. Ливан кечээтен бери Израиль аскерлеринин соккуларынан кеминде 46 киши каза тапканын, дагы 85 киши жараат алганын маалымдады. Израиль 3-октябрдагы маалыматында бул өлкөнүн түштүк райондорун көзөмөлдөгөн Иран колдогон Хезболла жоочулар тобунун Израилге каршы операцияларды уюштуруп жүргөн согушкерлерин абадан бутага алганын, алардын кеминде 15 жок кылганын билдирди. Ливандык басылмалар Хезболлага таандык медициналык борбор аткыланганын жазып жатышат. Хезболланы АКШ террордук уюм деп тааныган Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес, куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда иши каралып жаткан Темиров Лайф жана Айтай Тесе долбоорунун 11 журналистине сот өкүмү кийинки бейшембиге калды. Судья Кылычбек Истамкулов муну түштөн кийин башка отуруму бар болгондуктан убактысы чектелүү экенине байланыштырды. Сотко катышкан кабарчыбыздын маалымдашынча, 10-октябрда айыпталуучулар Сапар Акунов жана Тыныстан Асыпбеков акыркы сөзүн сүйлөп, анан чечим чыгары күтүлүүдө. Буга чейинки 26-сентябрдагы отурумда прокуратура жапырт башаламандык айып калыпталган айыпталган 11 журналисттин ар бирин 6 абакка кесүүнү сураган. Адвокаттар жана айыпталуучулар прокуратуранын айыптоосун четке кагып, аларды актоону талап кылышкан. 16 январда ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Ошол тапта 4 камакта жатат, 7 эркиндикке чыккан. Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин 3-бөлүгү менен иш козголгонун билдирген. Журналисттер коюлган айыптарды четке кагып келишет. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев парламенттин бүгүнкү жыйынында министрлер кабинетин мыйзам долбоорлоруна жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырды. Депутаттар буга чейин өкмөттүн шартын түшүнүп, алардын баардык долбоорлорун колдоп келгенин, анын арты менен экономикалык жылыштар болгонун белгиледи.
Эми мындан ары андай болбойт. Эгерде мыйзамдар чийки болсо, бул жерге келген баяндамачылар бүгүнкүдөй онтолоп тамтыра отурса, мыйзамдар өтпөйт, ачык айтып коеюн,
деди Шакеев. Жогорку кеңештин жыйындарында министрлер кабинетине нааразылыктар отуруу айтылып турат. Мыйзам долбоору каралып жатканда аны баяндоо үчүн министрлердин өзү келбей, орун басарларын же бөлүм башчыларын жөнөткөнү сынга алынган учурлар дагы бар. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында 7 бала бычак жеп ооруканага түштү. Бул тууралуу жергиликтүү бейтапкананын башкы дарыгери Дамира Мусаева Азаттыкка ырастады. Анын айтымында бала 2-октябрда саат 14:00 чамасында мойнуна бычак сайылгандан кийин ооруканага жеткирилген. Учурда бала туруктуу, мойнундагы кан тамырларына зыян келтирилген эмес, деди ал. Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз кызматы жабырлануучу сыртта ойноп жүргөн убакта бейтааныш адамдын кол салуусуна туш болгонун билдирди. Милициянын маалыматына караганда тиешелүү экспертиза дайындалып, шектүү изделүүдө. Эл аралык жаңылыктардан Орусияда Кремлдин Украинага каршы саясатын жана согушун ачык сындап жүргөн оппозиционер саясатчы Лев Шлоссбергге кылмыш иши козголгонун Свобода радиосу билдирди. 2-октябрда Псков шаарында анын үйүндө тинтүү жүрдү. Андан кийин полиция бөлүмүндө сурак болуп, саясатчы чет элдик агент катары мыйзамда жазылган милдеттерин аткарбай жүргөндүгү үчүн кылмышка шектелип жатканы расмий айтылды. Шлоссберг Яблок оппозициялык партиясынын төрагасынын орун басары Орусиянын чет элдик агенттер реестрине киргизилген жараны жаткан Орусиянын тергөө комитетинин маалыматына караганда, ал аталган реестрдеги жарандарга коюлуучу талаптарды бузгандыгы үчүн буга чейин административдик жазага тартылган жана ошондой жоргун улантып материалдарды чет элдик агент экенин жарыялабастан жайылткан деп айыпталууда. Шлосберг өзү азыркы тапта тергөөдө шектүү макамында экенин, эч кандай күнөөсү жоктугун айтууда. Саясатчынын саналаштары ал социалдык түйүндөргө пост жазганда чет элдик агент экенин белгилебей калган үчүн айыпталып жатканын жазышты. Кыргызстан азык түлүк коопсуздугу жана тамактануу боюнча илимиздилдөө борбору түзүлдү. Бул тууралуу бүгүн суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев өткөргөн кеңештин жыйынында маалым болду. Өкмөттүн сайтына жарыяланган маалыматка караганда, жаңы түзүлгөн борбор азык түлүк коопсуздугун жакшыртуу багытында иш алып барат. Төрөбаев жаңы түзүлгөн борбор айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү технологияларын өркүндөтүү боюнча дагы сунуштарды иштеп чыгарын кошумчалады. Бул жаатта өкмөт, эл аралык уюмдар жана илимий мекемелер менен кызматташа тургандыгын дагы тактады. Жыл башындагы статистикалык маалымат боюнча январь айында Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда керектөө баалары менен тарифтер жогорулаган. АКШнын ички коопсуздук министрлиги Орусия, Иран жана Кытай Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого кийлигишип, жасалма интеллект аркылуу жалган маалымат таратуу аракетин уланта берет деп эсептейт. Бул тууралуу 2-октябрда жарыялаган мекеменин баяндамасында айтылат. Министрлик аталган үч өлкөнү АКШнын ички иштери үчүн чет жактагы эң олуттуу коркунуч деп атап, өткөн аптада Сан-Францискодогу телеканалдардын биринде президенттикке Демократтар партиясынан талапкер азыркы вице президент Камала Харрис тууралуу тараган фейк маалыматтардын артында Орусия турганын мисал келтирди. АКШда кезектеги президенттик шайлоо 5-ноябрда өтөт. Демократтардын талапкери Харрис ал эми республикачылардын атынан президенттикке мурдагы мамлекет башчы Дональд Трампты көрсөтүшкөн.
Рахмат Үмүнбай Абдинаби уулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Кирип окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Бишкекте кармалган 11 журналистке сот чечим чыгарышы мүмкүн деп күтүлүп жатканда, эл аралык мунапыс уюму билдирүү таратып, Кыргызстандын бийлигинен алардын баарын актоого чакырды. 3-октябрда Бишкектин Ленин райондук сотунда көпчүлүк журналисттер соттогу акыркы сөзүн сүйлөп бүтүп, өкүм чыгаруу кийинки 4-үнчү күнгө калтырылды. Соттук жараянга кесиптешим Токтосун Шамбетов барып келди.
Бүгүнкү отурумда айыпталып жаткан журналисттердин көпчүлүгү соттогу акыркы сөзүн сүйлөп, эч кандай күнөөсү жок экенин кайталашты. Сот залында орун жок дегенди жүйө кылып, кабарчылар отурумга киргизилген жок.
Кайынжеге бул закрыто эмес да,
ой, эшти жаппайсыз деп коюңуз, жабылышпайбы?
А чё закрыто эмес деп жүрөсүңөр?
Укук коргоочу Айза Абдырасулова 11 журналисттин соттогу тагдыры чечилип жаткан отурум ачык болушу керек экенин белгилеп, баардык кызыктар тараптарды, айрыкча массалык маалымат каражаттарын катыштырууга шарт түзүлбөй калганын сындады.
Ачык сот дегени менен бул, мен айтат элем, жабык эле сот болуп атат. Ачык сот деген журналисттер кенен катышып, видео тасмага, аудио тасмага тартып, ошолордун канчалык деңгээлде күнөөсү далилденди, коюлган айыптары далилденди, ошолор канчалык деңгээлде жазага туура тартылып атат же болбосо туура акталды дегенди именно коомчулукка силер аркылуу гана жетиш керек болчу. Бүгүнкү күндө коомчулук дагы, силер дагы ошондой укуктардан бүт баарыбыз ажырап калдык тилекке каршы.
Отурумда айыпталып жаткан 11 журналисттин 9 соттогу акыркы сөзүн сүйлөдү. Алар эч кандай кылмыш кылбаганын кайталап, судьядан акыйкат чечим чыгарууну суранышты.
Вообще мы не должны тут все находиться. Нас всех 11 журналистов.
Деги эле биз сот залында отуруп соттолбошубуз керек болчу. Ойдон чыгарылган күлкүлүү айыптарды коюп, 11 адамдын тагдырын чечип жатышат.
11 человек.
Деди журналист Актилек Капаров.
Мындайлар 50-ден ашып калган киши менен өз өзүн деле жок. Ушулардын баардыгын чыгарып туруп, ордуна мен отуруп койсоңор, мен садага чагылып эле ушулар үчүн кеткенге даяр элем. Эгер макул көрсөңүз, эгер ушул 11 журналисттин бирөө жагын камалыш керек дей турган болсоңуз, башка ушул кыз жигиттерди чыгарып коюңуз дагы, мени алып барып жергизип коюңуз,
деди журналист Сайпидин Султаналиев. Ошентип 11 журналисттин сот өкүмү кийинки бейшембиге калтырылды. Судья Кылычбек Истамкулов муну түштөн кийин башка отуруму бар болгондуктан убактысы чектелүү экени менен байланыштырды.
Чыныгы мыйзамдуулук диктатурасы келген өлкө боло турган болсо, анда биздин журналисттердин баардыгы эмки сотто актылат деп ишенем.
Адамдарды тартып чечкен. Бөлүк эч ким баш эмес дейт, аны түшүнбөй коюу жакшы эмес. Эртеңки күнү дагы ушул менин абалым анын башына кайра түшөт. Мен ишенем ошого.
Президент Садыр Жапаров 28 сентябрда Кабар агенттигине маек куруп, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгилеген. Ал 11 журналисттин эки гана журналист, калгандарынын 11 класс гана билими бар деп, аларды социалдык тармактарда жалган маалыматтарды, элди дүрбөлөңгө чакырган жасалма материалдарды тараткан деп айыптаган.
Алардын экөөсү гана журналист экен го, калганы 11 класс билими барлар дешти. Аларга тигилер анча-мынча акча төлөп коюп, социалдык түйүндөргө олтургузуп алышып, жалган маалыматтарды, элди дүрбөлөңгө чакырган жасалма материалдарды тараттырып атышканын кантип таанышат?
Буга чейинки отурумда прокуратура жабырт башламантка айыпталган 11 журналисттин күнөөсү аныкталганын айтып, ар бирин 6 жылдан абакка кесүүнү сураган. Эл аралык мунапыс уюму Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун 11 журналистине күтүлүп жаткан сот өкүмүн утурлай билдирүү таратып, Кыргызстандын бийлигинен алардын баарын актоого чакырды. Уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча жетекчисинин милдетин аткаруучу Денис Кривошеев бул айыптоолор саясий негизде сөз эркиндигин кысуу жана журналисттерди жасаган иши үчүн жазалоо аракети деп билдирди. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүн тинтип, өздөрүн кармап кеткен. Ушул тапта 4 журналист, Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков, алга медианы иштетип жаткан Актылек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бейшикеева камакта жатат. Калгандары ар кандай жагдайда абактан чыгышкан. Ички иштер министрлиги Айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламактар биринчиси менен иш козголгонун билдирген. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий сапар менен Италияга барды. Бул соңку 25 жылдагы кыргыз президентинин Римге алгачкы сапары болуп калды. Соңку жылдары эки өлкөнүн ортосунда соода жүгүртүү өскөн, бирок анын көпчүлүгүн Италиянын экспорту түзөт. Ушундан улам Кыргызстан да бул өлкөгө экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга умтулууда. Ал тапта сапарды батыш өлкөлөрү менен ымаланы муздатпай туруу аракети катары да баалагандар болууда. Бул тууралуу алдыда менин баянымдан угаласыз. Италияга жана Ватиканга расмий сапар менен жолго чыккан президент Садыр Жапаров Рим шаарына 2 октябрда жетти. Президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдиргендей, Садыр Жапаров Италиянын президенти Серджо Маттарелла, Министрлер кеңешинин төрагасы Джорджо Мелони, Депутаттар палатасынын төрагасы Лоренцо Фонтана жана Италия сенатынын төрагасы Иньяцио Ла Русса менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Мындан тышкары кыргыз президенти Ватиканга да барып, Рим папасы Франциск менен жолугаары кабарланган. Расмий сапар 4 октябрга чейин созулат. Жолугушуулардын жүрүшүндө саясий байланыштарды чыңдоодон сырткары экономикалык карым катыш маселелери каралууда. Кыргызстандан барган ишкерлер менен Италиянын ишкерлеринин ортосунда форум да уюштурулууда. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу кыргыз экспорт борборунун директору Урмат Таиров анын алкагында италиялык инвесторлорду Кыргызстанга тартуу жана кыргыз экспортун өнүктүрүү аракеттери көрүлүп жатканын Азаттыкка билдирди.
Эгер биз сунуш кылсак ушу Италиядан Италиянын чоң брендтерге ушул биздин Кыргызстанга келип, биздин заводдор менен чогуу иштеп, Италиядан чыккан брендтер менен эгер биз локализация кылсак, өндүрүү процесстерде Кыргызстанда өзүбүздүн жанагы ишкерлердин экспорттук бөлүмдөрү өсөт.
Италия менен Кыргызстандын соода жүгүртүүсү мурдагы жылдары 25-30 миллион доллардын тегерегинде болуп келген. 2022 жылы 47 миллион долларга жетип, 2023 жылы 90 миллион долларды түздү. Улуттук статистика комитети билдиргенде 2024 жылдын 7 айында 75 миллион долларга жетип отурат. Башкача айтканда өсүү 2-3 эсе болуп жатат. Буга Орусиянын Украинага кол салганы жана андан улам батыш өлкөлөрүнүн Москвага салган санкциялары негиз берди. Анткени Европадан Орусияга түз товар ташылбай калганы, Кыргызстан ал жактан импорт кылып, анын бир бөлүгүн кайра орус рыногуна реэкспорт кылып жаткан. Бул соода жүгүртүүнүн үлүшүн талдаганда да анык көрүнөт. Айталы 90 миллион долларлык былтыркы сооданын 88 миллион доллары Италиянын экспорту болсо, 2 миллион доллары гана Кыргызстандын экспортун түзгөн. Кыргыз экспорт борборунун директору Урмат Таиров мунун себебин мындайча чечмеледи.
Себеби Евросоюз негизи, сиз өзүңүз билгендей, бизде ВСП плюс бар. ВСП плюстун мындай утилизация деңгээли деп коет. Утилизациянын деңгээли бизде жогору эмес. Себеби азыркы учурда логистика жак тармактан кыйынчылыктар болуп атат. Мурда Белоруссия же болсо Украина аркылуу кетчи да товарларчы, азыркы учурда логистикалык маршруттар башка өлкөлөр аркылуу кетип атат. 600 эмес,
Италиянын экономикасы дүйнөдө алдыңкы ондуктун, Европа биримдигинде алдыңкы үчтүктүн ичине кирет. Кыргыз ишкерлери негизинен Италиядан ар кандай механикалык техникаларды, түрдүү электрондук жабдууларды, автоунааларды, булгаар буюмдарын, кийим кечилерди, эмеректерди жана башка нерселерди ташып келишет. Кыргызстан өзү Италияга ар түрдүү чийки заттарды, өсүмдүктөрдү, кургатылган жемиштерди жана башка ушул сыяктуу нерселерди жөнөтүп турат. Экономикалык алакалар менен катар соңку жылдары Италия кыргызстандык мигранттар эмгектенген Европадагы негизги багыттардын бири болуп калды. Бул өлкөдө 6000 жакын кыргызстандык иштеп жүргөнү расмий маалымдалган. Бул жагынан кыргыз президентинин сапарынын жүрүшүндө мигранттардын алабалы, эмгек шарттары боюнча сүйлөшүү болобу деген суроо актуалдуу болуп турат. Орусия Украинага басып киргенден кийин АКШ, Улуу Британия, Жапония, Европа биримдигиндеги өлкөлөр Москва менен мамилеси муздап, карама каршылык күчөп келатат. Бул арада мурдатан Орусияга ыктап мамиле кылган Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан, Батыш өлкөлөрү менен да ымаласын салкындатпоого аракет кылып келет. Былтыр июнда Чолпон Ата шаарында Европа биримдиги Борбор Азия саммитинде беш лидер Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен кездешсе, ошол эле жылы сентябрда алар АКШнын президенти Джо Байден менен Нью-Йоркто бир үстөлгө отурушкан. Ошондой эле алар Кытай лидери Си Цзиньпин менен да кездешкен. Кыргыз президенти жакынкы мамлекеттерди эске албаганда, былтыр Германияга, Венгрияга, Жапонияга, быйыл Бельгияга, Бириккен Араб Эмираттарына, АКШга барып келди. Мына ушундан улам Рим сапарында эксперттер кыргыз бийлигинин Орусиядан башка ири державалар менен да өнөктөштүктү күчөтүү максаты менен түшүндүрүүдө. Талдоочу Эдил Марлис уулу мындай деди:
бир жагыбызда Кытай, бир жагыбызда Россия. Ошон үчүн экономикалык жактан биз бул эки чоң мамлекетке байланганбыз. Саясат жактан дагы булар менен жакшы мамиледе болуубуз шарт. Анан кийин биз жок, биз жалаң эле Россия жана Кытай менен мамиле түзөбүз, башкаларыңар баарыңарды четке кактык деген нерсе саясатта болбойт, тышкы саясатта.
Кыргызстан Италия менен дипломатиялык алака түзгөнүнө 30 жылга чамалаганы менен бул өлкөдө кыргыз элчилиги 2020-жылы гана түзүлгөн. Италияда Кыргызстанда элчилик ачуу ниети бар экенин билдирип келет. Учурда Бишкекте алардын ардактуу консулдугу иш алып барат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Ливанда Израилдин 3 октябрга караган түнкү чабуулдарынан каза болгондордун арасынан 7 киши медицина кызматкери жана куткаруучу экенин өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине таянып Associated Press маалымат агенттиги кабарлады. 3 октябрда Бишкектин Ленин райондук сотунда иши каралып жаткан Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун 11 журналистине сот өкүмү кийинки 4-чү күнгө калды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламенттин 3 октябрдагы жыйынында министрлер кабинетин мыйзам долбоорлоруна жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырды. Орусияда Кремлдин Украинага каршы саясатын жана согушун ачык сындап жүргөн оппозиционер саясатчы Лев Шлосбергке кылмыш иши козголгонун Свобода радиосу билдирди. Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында 7 жашар бала бычак жеп ооруканага түштү. Кыргызстанда азык түлүк коопсуздугу жана тамактануу боюнча илим изилдөө борбору түзүлдү. АКШнын ички коопсуздук министрлиги Орусия, Иран жана Кытай Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого кийлигишип, жасалма интеллект аркылуу жалган маалымат таратуу аракетин уланта берет деп эсептөөдө. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Социалдык түйүндөрдөгү баракчалар аркылуу өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшүп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык темага келели. Орус күчтөрү Украинанын аймактарын аткылоону улантууда 3 октябрга караган түнү 100 көп дрон жана бир нече башкаруучу авиабомбалар менен чабуул коюлганын Украина армиясы билдирди. Анын алдында орус аскерлери өлкө чыгышындагы Угледар шаарын өз карамагына алышты. Бул кала үчүн айгышкан салгылаш дээрлик 2 жылга созулду. Угледардын орус күчтөрүнүн көзөмөлүнө өтүшү эмнени билдирет? Согуштун угуна кандай таасир тийгизет? Элиза Кененбаева баяндайт.
Орус күчтөрү бул калааны басып алуу үчүн 2 жылдай тынымсыз аракет көрдү. Бир нече жолку чабуулунда чоң жоготууларга учурады. 2023-жылдын башында орус армиясы Угледарды курчоого алууга аракет көргөндө украин күчтөрү чопкутталган автоунаанын колоннасын биринин артынан бирин жок кылган. Ошентип акыры орус күчтөрү көздөгөнүнө жетти.
Узакка созулган кармаштарда чоң жоготууларга учураганына карабастан, душман Угледарды басып алуу максатынан кайткан жок. Кандай болсо да бул шаарды өз карамагына алуу үчүн резервдик күчтөрдү чабуулга салып украин аскерлеринин айласын кетирди. Мындан улам биздин армияга курчоодо калуу коркунучу жаралды.
Деди Украина армиясынын чыгыш командачылыгынын өкүлү Назар Волошин. Украина армиясынын жетекчилиги жеке курамды жана техниканы сактап калуу үчүн аскерлерин калаадан чыгарып кетүү чечими кабыл алынганын кошумчалады. Украин күчтөрү үчүн укледарды карамагында кармап туруу стратегиялык мааниге ээ эле. Анткени шаар дөңсөөдө жайгашып, орус күчтөрүнүн турумдарын көзөмөлдөп турууга жакшы шарт түзчү. Андан тышкары бул жакта темир жолдун маанилүү бөлүгү жайгашкан.
Угледарды жоготуу бул Орусиянын оккупациялык аскерлеринин Днепр жана Чыгыш деп аталган топтор үчүн Волноваха аркылуу темир жол каттамдарын жандантуу, логистикалык артерияларды көбөйтүү болуп саналат. Алардын Керч көпүрөсү, Мариуполь аркылуу темир жол каттамы бар, эми Волноваха аркылуу ачылды. Ошондуктан олуттуу эле маселе.
Дейт украиналык аскердик аналитик Александр Коваленко. Ал эми баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту иликтөө институтунун аналитиктери угледарды алуу менен эле орусиялык күчтөр максатына жетпейт деген пикирде. Калаадагы айгышкан салгылаштарга карабастан, ал жакта жүздөн көп карапайым тургундар калган. Эми алардын тагдыры белгисиз. Чатам Хаус аналитикалык борбордун өкүлү Орисия Луцевич угледардагы чегинүү согуштан жеңилүү дегенди билдирбестигин айтат.
Бир жолку чегинүү согуштан жеңилүү дегенди билдирбейт. Украинанын ичинде Орусиянын басып киргенин токтотуп, аларга каршы каармандык менен күрөшүбүз. Аларга каршы каармандык менен күрөшөбүз деген чечкиндүүлүк дагы эле күчтүү.
Согушка чейин угледарда расмий маалыматка ылайык 14,000 киши жашачу. Шахта, мектеп, дүкөндөр иштейт эле. Орус армиясынын тынымсыз аткылоосунан ал жакта бүтүн имарат калбады. Ал тапта орус армиясы Украинанын аймактарын абадан аткылоону улантып жатат. Соккулардын бири Харьковтагы жай тургундар жашаган 5-кабаттуу үйгө тийди. Жергиликтүү бийлик чабуул башкаруучу авиабомба менен жасалганын билдирди. Жалпысынан Украина армиясы тараткан расмий маалыматка караганда 15 облуса аба соккуга дуушар болду. Баш калаа Киевде 6 саат тынбай сиреналар жаңырды. Ал арада Орусиянын Белгород, Воронеж облустарындагы дрондордун чабуулуна кабылганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Соңку бир суткада Белгород облусунда 4 киши набыт болуп, 20 көбү жараат алганы маалым болду. Соккулар үчүн Москва менен Киев бири-бирин күнөөлөшөт. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо эч мүмкүн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattık.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattık.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкек шаарында бир катар орто жана чакан ишкерлер, салыкчылар жылдын жарым жылдыгы менен 100,000 деген айыптарды салыкчылар 100,000 деген айыптарды салып жатканын айтып даттанып чыгышты. Аларга саткан товардын электрондук эсеп фактурасы жок деген себеп менен жарым жылдагы соода жүгүртүүсүнөн 10% төлөм төлөтүп алууга милдеттендирген билдирүүлөр келген. Салык кызматы мыйзам талаптары менен рыноктун эрежелери так сакталышы кажет деп эсептейт. Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Бир катар соода борборлоруна салыкчылар келип, соодагерлердин соода жайы менен кампаларын камералык текшерүүгө алган. Жыйынтыгында ондогон ишкерлерге товарларынын электрондук эсеп фактурасы жок деген негиз менен 10% салык төлөмүн милдеттендирип кетишкен. ГУМ соода борборунда телефон сатып иштеген 6 ай салыкчылар ишкерлерге тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турбаганына кейит.
Мисалы, мен дүкөнүмө 78,000 штраф келди. Жанымдагы кошунага 217,000 штраф келди. Миллионго чейин штрафтар келди десеңиз, товарга анча кошулбайт да, ал 10% даже кошулбайт. Мисалы, 1000 долларлык товарды мен 1200 долларга сатпайм да, 1000 долларлык товарга мен балким 10 доллар, 20 доллар, 30 доллар кошушум мүмкүн да, 2-3%. А булар 10% штраф деп атат да. Мен эмнеге деп баягы таң калып эметсем, сиз бул товарды сатканда кассадан ургансыз. Мен айтып атам, ооба, сиз ур дегиле, мен урдум. анын эсеп туруп налогун төлөдүм десем, жок, а сен ал товарды каяктан алдың? Сага товарды берген киши электронный счет фактура жазып бериш керек болчу дейт да. Январда мен канча кассадан урдум, налоговойдан көрдү, налог алды. Февральда ургандарымды дагы налог алды. Анан эми үчүн январда, февральда айтпайт? Эй, сен макул уруп атыптырсың, а электронный счет фактураң гана деп эмнеге айткан жок? Менин оюм боюнча булар атайын 6 ай күттү да, баягы көбүрөөк топтолсун, көбүрөөк налог салалы депчи.
Мындан улам ушул күндөрү ГУМ, Редцентр, Плаза соода борборлорунда уюлдук телефон, кийим кечек, косметика саткан жүзгө чукул ишкерлер министрлер кабинетине кайрылуу катын жолдогонун турушат. Ишкерлер мыйзам боюнча жеткирүүчүлөр товарга электрондук эсеп фактураларды кошуп берүүгө милдеттүү экендигине карабай, алардын көпчүлүгүндө мындай документ жок экенин, башка тандоо жоктугунан улам товарды документсиз алууга аргасыз болушарын айтышууда. Мыйзамды так аткаруу үчүн өлкөгө келген товарды чек арадан кирип жатканда бажадан дыкат документтештирүү зарылдыгын, ошондо гана импортчулар да укуктук жактан так тарыздалган товарга ээ болуп, алардан дүң сатып алган чакан ишкерлер да товарды электрондук эсеп фактуралар менен алышмак дешет. Бул чынжырча туура иштеш үчүн бажадан тарта чекине сатуучуга чейин өз ишине так болушу зарылдыгын белгилешет. Салык кызматынын товарларга байкоо жүргүзүүнү көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Кантемир Эркебаев ишкерлер мыйзамды так сактоого көнүшү керек деген пикирин билдирди.
Салык кызматы катары биз өлкөдөгү ишкерликти жөнгө салуучу мыйзамдарды жана эрежелерди сактоого милдеттүүбүз. Бул жерде камералдык текшерүүнүн чечими менен айыптык санкциялар эсептелбей турганын, өз убагында төлөнүүгө тийиш болгон тиешелүү салыктар гана эсептелерин түшүнүү керек. Ишкерлердин айрым катмарлары үчүн бул салыктар ашыкча сезилиши мүмкүн, бирок алар салык мыйзамдарын сактоо зарылдыгынын натыйжасы. Колдонуудагы мыйзамдарга ылайык рынктын бардык катышуучулары өз товарларын электрондук эсеп фактураларды жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдалануу менен сатууга жана сатып алууга милдеттүү. Соода операцияларын жүргүзүүдө мындай документтердин жоктугу тилекке каршы тиешелүү кесепеттерге алып келген мыйзам бузуу болуп саналат. Керектүү документтерди бере албаган жеткирүүчүлөрдөн товарларды сатып алууда бул сиз үчүн да, сиздин ишмердигиңиз үчүн да укуктук тобокелдиктерди жаратарын түшүнүү керек.
Кыргыз өкмөтү 2022-жылдан бери өлкөдө фискалдык реформаларды жүргүзүп келет. Жаңы салык кодекси кабыл алынып, анда көзөмөл кассалык машина, электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз өңдүү бир катар жаңы механизмдер киргизилген. Ишкерлер мындай өзгөрүүлөргө башында катуу каршы чыгып, нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Министрлер кабинети фискалдык реформалар ишкерликтеги ачык айкындыкты күчөтүп, көмүскө экономиканы кыскартарына жана жыйналган салыктын көлөмү көбөйөрүнө ишеним артып келет. Эксперттер салык кызматы менен ишкерлердин ортосунда жаралган талаштуу жагдайдын 90% ашыгы мамлекеттин пайдасына чечилерин айтышат. Алар ишкерлер үчүн өз укугун талашып, кызыкчылыгын коргоо механизмдери мыйзамдарда каралбай келатканын белгилешет. Салыктык саясат боюнча эксперт Элмира Ускенбаева ишкердин мамлекеттен алдында аярлуу болуп калышынын себебин мындайча түшүндүрөт.
Салык кызматында салык төлөөчүлөрдү администрлөөнүн бир нече инструменттери бар. Алардын арасында салыктык текшерүүдөн тышкары рейдтик салыктык көзөмөл деген инструмент дагы бар. Азыр салык кызматы ушул инструментти активдүү колдонууда. Рейдтик салыктык көзөмөлдө тилекке каршы маселени сотко чейин чечүү процедурасы жок. Мыйзамда алар жазылган эмес. Иш сотко чейин жеткен күндө да салык сотунун жоктугу көйгөй жаратат. Маселе мыйзам деле эмес. Маселе адистин жоктугунда. Салык соту институт катары жок болгондуктан соттор көбүнчө мамлекеттин пайдасына чечип коюшат. Анткени салык кызматы кандайдыр бир төлөмдөрдү же айыппулдарды салып жаткандан кийин алар бир нерсени билет да деп эсептешет.
Соответственно, она как бы знает, что она делает.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2024-жылдын 1-июлуна карата Кыргызстанда 16800 чакан жана орто ишкана иштеген. Аларда эмгектенгендер 100900 киши. Мындан тышкары 476000ден ашуун жеке ишкер бар. Чакан жана орто ишканалардын өндүргөн товарларынын ички дүң өндүрүмдөгү үлүшү 39.9% түзөт. Орто жана чакан ишкердик субъекттеринин 2024-жылдын 1.5 жылдыгындагы жалпы жүгүртүүсүнүн ичинен соода жүгүртүүсүнүн үлүшү 93.5% түзгөн. Анын 50% ашууну жеке ишкерлерге туура келет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын кечки уктурууларынын бир бөлүгү жыйынтыкталды. Эфирди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үнү режиссер Максат Ахматжан уулу биздин эфир алдыда дагы уланат. Эфир толкундан кетпей туруңуз. кечиңиз менен бүгүн 3-октябрь аптанын 4-күнү азаттыктын кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан 3 жыл мурда Ооганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылын террордук жана экстремисттик уюмдардын тизмесинен чыгарды. Ага чейин Казакстанда ушундай эле чечим кабыл алган. Талиптер менен кызматташуу Борбор Азия мамлекеттерине эмне берет жана кандай тобокелчиликтер бар? Алдыда биз жана дүйнө программасында мына ушул суроого жооп издейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Түмөнбай Абдинаби уулунан кыска кабарларды тыңдап алалы.
Саламатсызбы? Ливанда Израилдин 3-октябрга караган түнкү чабуулдарынан каза болгондордун арасынан 7 киши медицина кызматкери жана куткаруучу экенин өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине таянып Associated Press маалымат агенттиги кабарлады. Экеменин маалыматына караганда авиа сокку Башур деп аталган калктуу райондогу көп кабаттуу имараттардын бириндеги батирге урулду. Ошол эле райондо Ливандын парламенти жана Бириккен Улуттар Уюмунун аймактык кеңсеси жайгашкан. Ливан кечээден бери Израиль аскерлеринин соккуларынан кеминде 46 киши каза тапканын, дагы 85 киши жараат алганын маалымдады. Израиль 3-октябрдагы маалыматында бул өлкөнүн түштүк райондорун көзөмөлдөгөн Иран колдогон Хезболла жоочулар тобунун Израилге каршы операцияларды уюштуруп жүргөн согушкерлерин абадан бутага алганын, алардын кеминде 15 жок кылганын билдирди. Ливандык басылмалар Хезболлага таандык медициналык борбор аткыланганын жазып жатышат. Хезболланы АКШ террордук уюм деп тааныган. 3-октябрда Бишкектин Ленин райондук сотунда иши каралып жаткан Темиров Лаев жана Айтай Тесе долбоорунун 11 журналистине сот өкүмү кийинки бейшембиде чыга турган болду. Судья Кылычбек Истамкулов муну түштөн кийин башка отурум болгондуктан убактысы чектелүү экенине байланыштырган. Сотко катышкан кабарчыбыздын билдиришинче 10-октябрда айыпталуучулар Сапар Акунов жана Тыныстан Асыпбеков акыркы сөзүн сүйлөп анан чечим чыгары күтүлүүдө. Буга чейинки 26-сентябрда отурумда прокуратура жапырт башаламандыкка айыпталган 11 журналисттин ар бирин 6 жылдан абакка кесүүнү сураган. Адвокаттар жана айыпталуучулар прокуратуранын айыптоосун четке кагып, аларды актоону талап кылышкан. 16-январда Ички иштер министрлиги айыпталып жаткан 11 кызматкердин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Ушул тапта 4 журналист камакта жатат, 7 эркиндикке чыккан. Ички иштер министрлиги Кылмыш жаза кодексинин массалык башалмандыктар беренесинин 3-бөлүгү менен иш козгогон. Журналисттер коюлган айыптарды четке кагып келишет. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламенттин бүгүнкү жыйынында өкмөттү мыйзам долбоорлоруна жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырды. Депутаттар буга чейин аткаруу бийлигинин шартын түшүнүп, бардык долбоорлордун колдоп келгенин, анын арты менен экономикалык жылыштар болгондугун белгиледи.
Эми мындан ары андай болбойт. Эгерде мыйзамдар чийки болсо, бул жерге келген баяндамачылар бүгүнкүдөй онтолоп тантырап отурса, мыйзамдар өтпөйт, ачык айтып коеюн.
Деди Шакиев. Жогорку кеңештин жыйындарында министрлер кабинетине нааразылыктар отуруу айтылып турат. Мыйзам долбоору каралып жатканда аны баяндоо үчүн министрлердин өзү келбей, орун басарларын же бөлүм башчыларын жөнөткөнү сынга алынган учурлар бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери пара алуу фактысы боюнча кармалганын кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы бүгүн билдиргендей, 100 000 сом өлчөмүндө пара алуу фактысы боюнча аталган башкармалыктын 2-шаардык милиция бөлүмүнүн 2 кызматкери кармалды. Тергөөнүн жүрүшүндө бул кызматкерлер Ленин райондук милициясынын өндүрүшүндө турган кылмыш ишинин алкагында жоопкерчиликке тартуу шылтоосу менен жарандан жогорудагы акча каражатын алганы аныкталган деп жазылган маалыматта. Кармалган кызматкерлер атайын кызматтан убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жакындары менен адвокаттары окуя тууралуу комментарий бере элек, атайын кызмат укук коргоо органдарындагы коррупцияны жоюу багытында иштер жүрүп жатканын белгилөөдө. Кыргызстанда азык түлүк коопсуздугу жана тамактануу боюнча эл мизилдөө борбору түзүлдү. Бул тууралуу бүгүн суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев өткөргөн жыйында маалым болду. Өкмөттүн сайтына жарыяланган маалыматка караганда жаңы түзүлгөн борбор азык түлүк коопсуздугун жакшыртуу багытында иш алып барат. Төрөбаев белгилегендей, борбор айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү технологияларын өркүндөтүү боюнча дагы сунуштарды иштеп чыгат. Бул жаатта өкмөт, эл аралык уюмдар жана илимий мекемелер менен дагы кызматташа тургандыгын белгиледи. Жыл башындагы статистикалык маалымат боюнча январь айында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда керектөө баалары менен тарифтер жогорулаган. АКШнын ички иштер коопсуздук министрлиги Орусия, Иран жана Кытай Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого кийлигишип, жасалма интеллект аркылуу жалган маалымат таратуу аракетин уланта берет деп эсептейт. Бул тууралуу 2-октябрда министрликтин берген баяндамасында айтылды. Анда мекеме аталган үч өлкөнү АКШнын ички иштери үчүн чет жактагы эң олуттуу коркунуч деп атап, өткөн аптада Сан-Францискодогу телеканалдардын биринде президентке Демократтар партиясынын талапкер азыркы вице-президент Камала Харрис тууралуу тараган фейк маалыматтын артында Орусия турганын мисал келтирди. Мамлекеттер криминалдык хакерлер жана каржылык максатты көздөгөн кылмышкерлер АКШнын кызматтарын үзгүлткө учуратууга, маанилүү инфраструктуралык объектилердин түйүндөрүнө кирүү мүмкүнчүлүгүн алууга багытталган тынчылык ыкмаларын өркүндөтүшү мүмкүн деп айтылды баяндамада. АКШдагы кезектеги президенттик шайлоо 5 ноябрда өтөт. Демократтардын талапкери Харрис ал эми республикачылар президенттикке мурдагы мамлекет башчы Дональд Трампты көрсөтүшкөн.
Рахмат, соңку кабарларды Түмөнбай Абдинабиев уулу тааныштырууда. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Кыргызстан 3 жыл мурда Ооганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылын террордук жана экстремисттик уюмдардын тизмесинен чыгарды. Ага чейин Казакстанда ушундай эле чечим кабыл алган. Өзбек премьер-министри, тажик атайын кызматынын башчысы да Кабулга барып, талиптер менен жолугуп келгени белгилүү болду. Борбор Азия Талибан менен тил табыштыбы? Расмий Бишкек менен Астананын соңку чечимдерине эмне түрткү болду? Талиптер менен кызматташуу Борбор Азия мамлекеттерине эмне берет жана кандай тобокелчиликтер бар? Чөлкөмдөгү өлкөлөр Оогандагы адам укуктарынын абалына канчалык көңүл бурат? Ушул жана башка суроолорго биз жана дүйнө программасында кесиптешим Элиза Кененбаева жооп издеди.
Саламатсыздарбы, биз жана дүйнө берүүсүндө бул жолу Талибан кыймылы менен Борбор Азия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстандын алака катышы, анын болжолдуу тобокелчилиги менен пайдасы тууралуу сөз кылабыз. Расмий Бишкек талиптерди кара тизмеден чыгаруу чечимин аймактык туруктуулукту бекемдөөгө жана диалогту улантууга багытталган деп түшүндүрдү.
Талибан кыймылынын Кыргызстандагы террордук жана экстремисттик уюмдар тизмесине кошулганына 18 жыл болгон. Эми бул кыймыл кара тизмеден чыгарылганын 6 сентябрда Тышкы иштер министрлиги расмий бышыктады.
Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги өлкөнүн компетенттүү мамлекеттик органдары кылдаттык менен карап чыгып, ар тараптуу баа бергенден кийин Талибан кыймылын Кыргыз Республикасынын аймагында тыюу салынган уюмдардын тизмесинен чыгаруу чечими кабыл алынганын тастыктайт.
5 сентябрда Ооганстандагы талиптер жетектеген өкмөттүн тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын чечимине ыраазычылык айткан билдирүү жарыялаган. Анда расмий Бишкектин бул кадамы жогору бааланары, өлкөлөр ортосундагы саясий жана экономикалык мамилелердин бекемделишине өөлгө түзүлөрү белгиленген. Талибан террорчу уюмдардын тизмесинен чыгарылганы жарыяланган күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ооганстандын Кыргызстанда убактылуу ишенимдүү өкүлү Нурула Амин менен жолугушту. Маалыматка караганда алар эки өлкөнүн ортосундагы мындан аркы кызматташуунун ар кандай багыттарын талкуулашты. Буга чейин президент Садыр Жапаров бир катар эл аралык аянтчалардагы сөздөрүндө 40 жылдан бери чыңалуунун жана согуштун очогуна айланган өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салууга чөлкөмдөгү мамлекеттер кызыктар экенин айтканы бар.
Центральная Азия, как и многие страны мира,
Борбор Азия дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү сыяктуу эле терроризм, экстремизм, трансулуттук уюшкан кылмыштуулук, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү жана чек ара коопсуздугу сыяктуу коопсуздук чакырыктарына туш болууда. Биздин регион үчүн Афганистандагы туруктуулук жана коопсуздук маселеси да маанилүү бойдон калууда.
Талибан кыймылы Кыргызстанда 2006 жылы Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен террордук уюм катары таанылып, өлкө аймагында анын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Бул чечим Кыргызстандын ошол мезгилдеги эл аралык коомчулуктун Талибанга карата жалпы мамилесин, терроризмге каршы күрөштү кубаттаган позициясын чагылдырган. АКШ баштаган эл аралык күчтөр Ооганстанда талиптердин баштапкы бийлигин кулатканынан көп өтпөй же 2002 жылы Бишкекте Ооган элчилиги ачылган. Ал эми Кабулда кыргыз элчилиги 2014 жылдан тартып иштей баштаган. 2021 жылы Ооганстанда Талибан кайра бийликти басып алгандан кийин да дипломатиялык өкүлчүлүктөр ишин токтоткон эмес. Ооганстандагы бийлик алмашкандан кийин Кыргызстандын расмий делегациясы региондо алгачкылардан болуп Кабулда талип жетекчилери менен жолугуп келген. Эксперттердин белгилешинче Борбор Азия мамлекет гуманитардык кризис, маңзат соодасы, коопсуздук маселелеринен улам Талибан менен эсептешүү зарыл экенин түшүнүп, экономикалык жактан алака курууга аракеттенип жатышат.
Кыргызстан Кыргызстан бул кадамга эмне үчүн азыр барды?
Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паньердин пикири.
Кыргызстан мындай кадамга барган Борбор Азиядагы алгачкы мамлекет эмес. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев бул тууралуу былтыр жыл соңунда айтып, бир нече ай мурда, жаңылбасам июнь айында Талибанды террордук тизмеден чыгарганын расмий жарыялады. Таджикстандан башка Борбор Азиядагы өлкөлөр баары эле буга чейин эле талиптер менен кандайдыр бир деңгээлде кызматташып жүргөн. Негизинен бул соода саттык ишкерлик алакалар. Кыргызстан бул кадамга барганы күтүүсүз деле болгон жок. Бул жерде бир катар факторлор ойношу мүмкүн. Бирок менимче эң негизгилердин бири Кытай. Биз билгенден Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл жыл соңуна чейин башталышы мүмкүн деп болголонгон. Кытай Ооганстан менен соода саттыкты өнүктүргүсү келет. Алар бул темир жолду башка максатта пайдаланып, Европага чейин жеткирүүнү көздөйт. Бул темир жолу Өзбекстан менен байланыштырып, андан ары Ооганстанга чейин барат. Менимче Кытай өкмөтү балким Орусиянын бийлиги Борбор Азия мамлекеттерине Талибан менен алаканы жаңы тепкичке көтөрүп, террордук уюмдардын тизмесинен чыгарып салса жакшы болорун айтышкандыр.
Pakistan's ties with the Taliban and drop them from the terrorist list.
Паньердин пикирине саясатчы Феликс Кулов дагы кошулат. Анын эсебинде Кыргызстан үчүн Талибан эмес, Ооганстандагы башка радикал уюмдар кооптуу.
Ну, во-первых, надо прямо сказать, что
биринчиден, биздин өкмөттүн алдында турган негизги маселелердин бири Борбор Азия чөлкөмүндө коопсуздукту камсыз кылуу. Анткени Баткен окуялары баарыбыздын эсибизде. Талибан бийликке келди. Ал жагабы же жакпайбы башка маселе. Саясат биринчи орунда турат. Талибан жетектеп турган Ооганстан азыр бизге коркунуч жарата албайт. Алар бул тууралуу түз да айтышкан. Бул жерден аларга ишенсе болот. Бирок кандай тобокелчиликтер бар? Биз талиптер ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы чыгып жатканын билебиз. Анын бир канаты саналган Хорасандын курамында Борбор Азиялыктар, Кавказдыктар да бар. Алар кайда барышы мүмкүн? Баары эле Ооганстанда калып, талиптер менен жаатташкысы келбесе керек. Кайсы бир бөлүгү биз жакка карай жылышы мүмкүн? Алардын тактикасы кандай болушу ыктымал? Алар бул жакта дымып жаткан топторду түзүп, кийин аларга таянуу менен абалды дестабилдештирүүнүн аракетин көрүшү мүмкүн. Бул жагынан алганда Улуттук Коопсуздук комитетинин иши ушунун баарын алдын алууга багытталган. Кыргызстан үчүн Талибан менен кызматташуудан эч кандай тобокелчиликтерди күтпөй деле койсо болот. Биз дал ошол террордук уюмдарга каршы туруу үчүн талиптер менен тыгыз кызматташыбыз керек. Алар кимдер экенин, пландары кандай экенин билип турушубуз абзел.
Значит, боевых организаций, которые исповедуют, так сказать, экстремистские у них настроения.
Белгилей кетсек, соңку айларда Борбор Азия мамлекеттеринин Талибан менен алака катышы тереңдей баштаганын байкасак болот. Маселен, Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов 17 августта Ооганстандын башкаласы Кабулга барды. Бул талиптер Ооганстанда бийликти ээлеп алгандан бери Борбор Азиядан Кабулга барган эң чоң даражалуу алгачкы расмий жетекчилердин бири болуп калды. Өткөн айда Таджикстандын Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимов дагы Ооганстанга барып талиптер менен сүйлөшкөнү маалым болду. Тажик өкмөтү бул тууралуу расмий кабар бербегени менен ооган басылмалары жазганда Ятимов Талибан өкмөтүнүн коопсуздук кызматынын жетекчилери менен жолугушкан. Ага чейин июнь айында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Талибан террордук уюмдардын тизмесинен чыгарылганын расмий жарыялаган.
Казахстан вывел режим талибов из террористов.
Казахстан Ооганстан менен учурдагы заманбап соода экономикалык кызматташтык маанилүү экенин эске алып, бул режим узак мөөнөттүү фактор экенин түшүнүү менен талиптердин режимин террордук уюмдардын тизмесинен чыгарды.
Является долгосрочным фактором.
Соода демекчи, соңку 2 жылда Казакстан менен Ооганстандын ортосундагы сооданын көлөмү 2 эсе өсүп 1 миллиард долларга жеткен. Былтыр Астанада өткөн Казакстан-Ооганстан экономикалык форумунда тараптар бул санды 3 миллиард долларга чейин жеткирүүнү макулдашкан. Ал тургай бул максатка жетүү үчүн Гератта Казак соода үйүн негиздөө сунушу дагы айтылган. Астана ооган тарапка негизинен ун жана буудай жөнөтөт. Расмий Ташкент менен Талибан өкмөтүнүн ортосунда да бир катар долбоорлор бар. Өзбекстан Аму дарыянын суусу азаярына кабатыр болсо дагы, талиптердин Кош Төбө каналын куруу планына көмөктөшпөй кое алган жок. Ташкент каналдын курулушундагы мүчүлүкчүлүктөргө жол бербөө үчүн талаптарга бул жаатта кызматташууну сунуштаган.
Амударья узанында жаңы канал курулушу боюнча кошуна Афганистандын
Амударья өзөнүндө жаңы каналды куруу боюнча кошуна Афганистандын убактылуу өкмөтү жана дүйнөлүк коомчулук менен бирге эл аралык стандарттардын негизинде жана чөлкөмдөгү бардык мамлекеттердин кызыкчылыктарын эске алуу менен сүйлөшүү зарыл деп эсептейбиз. Мындай мамлени коңшуларыбыз да колдойт деп ишенебиз. Соңку 15 жылда жаан чачындын саны 25% азайды. Жайында күндүн өтө ысыганы байкалып, алдыбызда чоң сынып турганын айгинелейт.
Деген эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев. Андан тышкары эки өлкө Термиз, Мазари Шариф, Кабул, Пешавар темир жолунун курулушу боюнча дагы долбоорлорду талкуулап келет. Өзбекстан Афганстандык ишкерлер менен алака катышын кеңейтип, бул өлкөгө жалпысынан 44 миллион долларлык товар экспорттоо тууралуу келишимдерге кол койгону маалымдалган.
Афганская проблематика должна находиться в фокусе нашего постоянного внимания.
Ал тургай Тажикстандын бийлиги талиптер жаңы бийликке келгенде бул кыймылга кыр көрсөтүп дарегине кескин сындарды айтканы менен дүйшөмбү менен Кабулдун ортосунда экономикалык кызматташтык уланууда. Тактап айтканда Тажикстан Афганстанга дагы эле электр энергиясын экспорттойт. Тажикстандын президенти Мамали Рахмон буга чейин талиптерди ал жактагы этникалык тажиктердин өкүлү өкмөт курамына кирген жок деп сындап алака куруудан баш тартып келген. Мына ушул же башка себептерден улам расмий дүйшөмбү Ахмат Масуд башында турган талиптерге каршы кыймылга колдоо көрсөтүп жүргөнү маалымдалган. Бирок быйыл августта Этимовдун Кабулга барышы тажик бийлигинин да туруму өзгөрүп баратабы деген суроону жаратты. Айрым эксперттер мындай алака катыш бардык тараптар үчүн пайдалуу болуп жатканын айтышууда. Себеби, Борбор Азия мамлекеттери үчүн Афганстандын аймагы Түштүк Азиянын башка базарларына эшик ачат. Ал эми талиптер үчүн Борбор Азия менен кызматташуу гуманитардык кризисти чечкенге жардам берет. Талиптер 2021 жылы кайра бийликке кайтып келгенде Борбор Азия мамлекеттеринин басымдуу бөлүгү Афганстандагы жаңы режимди сындоодон карманган. Көп өтпөй региондогу өлкөлөрдүн расмий делегациялары Кабулга каттай баштаган. Ошентсе дагы Борбор Азия мамлекеттеринин соңку айларда Талибан менен байланыштарын дагы тереңдетишине эмне себеп? Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паниердин жообу мындай.
Борбор Азиядагы айрым мамлекеттердин ислам мамлекети Хорасан террордук тобу менен көйгөйлүү маселелери бар. Тажикстанды алсак, четтеги Европадагы, Орусиядагы тажикстандыктардын арасында бул радикал топко кошулуп азгырылып кеткендер да бар. Кыргызстандын коопсуздук кызматы бир нече ай мурда ислам мамлекети Хорасан кыймылына жакын уюмдун жоочулары делген бир нече киши кармалганын жарыялады. Ислам мамлекети Хорасан террордук тобу Афганстанда түнөк тапкандыктан чалгын кызматынын маалыматына ээ болгуңар келсе, Ислам мамлекети Хорасан тобу тууралуу кеңири айтып бере ала турган тараптар менен байланышта болгуңар келсе, анда Талибан менен кызматташып, коопсуздук маалыматтары менен алмашып турганыңыз оң болот.
Ал эми Азаттыктын Ооган кызматынын редактору Мустафа Сарвардын пикири.
Талиптер Борбор Азия мамлекеттери менен алакаларын бекемдеп жатканын расмий айтып келишет. Ошондой эле алар бул чөлкөмдөгү өлкөлөр менен соода экономикалык алакаларды жана ТАПИ сыяктуу энергетикалык долбоорлордун айланасындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө даяр экенин ачык айтышууда. Бул өзүңүздөр билгендей Түркмөнстан, Афганстан, Пакистан, Индия, газ куору. Ошол эле маалда талиптер Борбор Азия мамлекеттерин ишендирүү максатында Афганстандын аймагын экстремисттик топтордун чордонуна айландырууга жол бербей турганын айтып келишет. Талиптердин мындай билдирүүлөрүнө карабастан, Борбор Азия мамлекеттери экстремизм менен маңзаттын жайылышынан кооптонгонун жашырышпайт.
Талибан кыймылы Афганстанды 1996 жылдан 2001 жылга чейин башкарган. 2001 жылдын 11 сентябрындагы терактардан кийин АКШ баштаган НАТО күчтөрү талиптердин алгачкы бийлигин кулаткан. 3 жыл мурун 15 августта Талибан Кабулдагы бийликти кайрадан басып алган. Батыш мамлекеттери Афганстанга багытталган жардамдарга чектөө койгон. Андан бери өлкөнү гуманитардык кризис, экономикалык каачылык тооруп турганы утур-утур кабарланып келди. Азыр Ооганстанда жалпы абал кандай? Азаттыктын Ооган кызматынын редактору Мустафа Сарвардан сурайлы.
Afghanistan has changed significantly.
Ооганстан талиптер бийлик башына келген 3 жылдын ичинде абдан эле өзгөрдү. Маселен, адам укуктарын, аялдардын укуктарын алсак, өзүңөр билгендей, Талибан кыздарга орто билим алууга тыюу салды. Аялдарга мамлекеттик мекемелерде иштөөгө дээрлик болбойт. Маалымат каражаттарынын эркиндиги тууралуу айтсак, абдан радикалдуу өзгөрүүлөр болду. Талиптер Ооганстандагы медиа эркиндигине каршы катаал жана кеңири масштабтагы репрессияны баштады. Жүздөгөн журналисттер иштен кетүүгө аргас болду. Дагы жүздөгөн кабарчылар жана медиа кызматкерлери өлкөдөн чыгып кетишти. Өзгөчө аял журналисттерге абдан эле кыйын болду. Анткени алардын иши абдан эле чектелип калды. Алар маалымат жыйындарына кире алышпайт. Ал тургай алар экранга да эркин чыга албай калышты. Маселен, алар эфирге бетин жаап, бет кап менен чыгыш керек. Экономиканы алсак, талиптер бийликке келгени дагы катталдашты. Биз оогансандыктар өзгөчө жаштар менен сүйлөшкөндө, алар баалардын кымбатташына, жумушсуздукка жана жакшылыктын абалына тынчсызданышат. Коопсуздукту айта турган болсок, ар кандай пикирлер бар. Талиптер согуш бүттү, Ооганстанда тынчтык орноду деп келишет. Бирок мындай билдирүүлөргө карабастан, Ислам мамлекети экстремисттик тобу жана Оогансандын эркиндик фронту улуттук каршылык көрсөтүү тобу сыяктуу кыймылдар коопсуздукка коркунуч жаратууну улантууда. Талибан башында турган Ооганстандын өкмөтү аймактагы бир катар мамлекеттер менен тыгыз кызматташууда. Маселен, Кытай, Борбор Азия өлкөлөрү, Орусия, Иран жана Пакистан. Бул алакалар негизинен экономикалык коопсуздук жана геосаясий кызыкчылыктын айланасында негизделген.
Continue to pose a security threat.
Орусия демекчи, Москвадагы Талибан кыймылын террордук уюмдардын тизмесинен чыгарышы мүмкүн. Мындай сунуш быйыл 27 майда президент Владимир Путинге киргизилгени белгилүү болгон. Орусияда бул кыймылга дээрлик 20 жылдан мурда тыюу салынган. Путин Ташкенттеги сапары маалында Талибан маселесинде реалдуулукту эске алуу зарылдыгын айткан.
Ооганстанда көйгөйлөр бар, алар баарын амалым. Бул жерде азыркы бийлик менен кантип алака түзүү керек деген суроо турат. Кандайдыр бир жол менен түзүш керек да. Алар өлкөнү, өлкөнүн аймагын көзөмөлдөп турат. Алар Оогандагы бийлик.
Ну выстраивать как-то надо.
Террордук деген тизмеде экенине карабай, талиптердин расмий делегациясы буга чейин Орусияда бир нече жолу болду. Орус президенти Ташкенттеги билдирүүсүндө Москва позициясын аныктаар алдында Борбор Азиядагы бардык өнөктөштөрдүн дагы ою менен эсептешерин кошумчалаган. Талибан кыймылы кайра бийликке келгени байыстуу саясат жүргүзүүнү, аялдардын укуктарын шариятка ылайык сактоону убада кылган. Чындыгында андай болгон жок. 3 жылдын ичинде 40 миллиондой калкы бар мамлекетте кыз келиндердин укуктары болуп көрбөгөндөй чектелди.
Манаон беди заифам кезе харбот бела.
Интернетке тараган бул видеодон жашы 20дан өтүп калган ууган кызынын көчөдө ырдап бара жатканын көрүүгө болот.
Гонам яде он руз кероми.
Танылып калбайын деп жүзүн жашырса да, бул кыз көчөдө ырдоо менен талиптердин адеп ахлак тууралуу жаңы мыйзамына каршылыгын билдирүүдө. Ал мыйзамга ылайык аялдарга коомдук жайларда ырдоого, үнүн чыгарып китеп окууга жана жүзүн ачып жүрүүгө тыюу салынган болчу. Мыйзамга каршы мындай акцияларга өлкө ичиндеги да чет жактагы да ууган кыз келиндери катышууда. Алар социалдык тармактарга коомдук жайда ырдаган, ыр окуган видеолорун жайгаштырып жатышат. Бул флешмобко катышкан кыздар ырдап бүткөндөн кийин менин үнүм аврат эмес деп айтып жатышат. Талиптер болсо, кыз келиндердин үнүн интимдүү жана алардын ырдаганын, китеп окуганын эч ким укпашы керек деп эсептейт.
Ооганстанды Талибан башкарып жаткан 3 жыл ичинде көп жолу аялдарды дээрлик жок кылуу планы болду. Мектеп университеттерди жабуудан башталып, аялдардын жумуштарын да тартып алышты. Эми дүйнө аларды расмий тааныбай жатканда кыз келиндерге басымды күчөтө башташты. Алар аялдарды баш ийдирүү менен дүйнө аларды таанышын көздөшөт.
Активист белгилегендей эле, кыз келиндердин укуктарынын тебеленишинен улам эл аралык коомчулук талиптердин бийлигин ушул күнгө чейин тааныбай келет. Буга карабай талиптер өз чечимдерин жумшартмак тургай, аялдардын укуктарын чектөөгө багытталган мыйзамдарды катаалдатып жатат. Соңку эле кабыл алынган мыйзамга ылайык, аялдар ар кимди азгыруудан жана кимдир бирөөлөргө азгырылуудан уулак болуу үчүн жүзүн жана тулку боюн коомдук жайларда толук жаап жүрүүсү керек. Ал эми кийген кийими да жука эмес, дене боюна чапталбай, кенен болуусу абзел. Андан тышкары аялдарга күйөөсүнөн башка туугандык байланышы жок эркектерди кароого тыюу салынат. Ошондой эле мыйзам жүргүнчүлөрдү жана айдоочуларды намазды өз убагында калтырбай окууга милдеттендирет.
Over the past weeks in preparation to the third Doha format meeting.
Соңку апталарда Доха форматындагы 3-чү жыйынга даярданып жатып, жүздөгөн Ооганстандыктар, анын ичинде көптөгөн аялдар менен жолуктум. Бул жыйындар Оогандагы аялдардын укуктары, кыз келиндердин билим алууга болгон укугу чечилмейинче, Талибандын бийлиги таанылбашы керек деген жалпы бир пикирди айгинеледи.
Талиптер башкарган Ооганстан азыр кыздарга мектепке барууга тыюу салынган дүйнөдөгү жалгыз мамлекет. Былтыр жайда Талиб өкмөтү Оогандагы бардык чач тараштарды жана сулуулук салондорду жабууну чечкен.
Борбор Азия мамлекеттеринин айрым лидерлери Оогандагы адам укуктарынын абалына чоң жыйындарда көңүл бурган учурлар бар.
Разделяем обеспокоенность мирового сообщества.
Биз Оогандагы аялдардын билим алууга жана иштөөгө болгон укуктарынын чектелишине байланыштуу дүйнөлүк коомчулуктун тынчсызданусун тең бөлүшөбүз. Оогандагы азыркы де-факто бийлик органдарынын өкүлдөрү менен эки тараптуу байланыштардын жүрүшүндө жана эл аралык аянтчалардагы иш-чараларга катышуунун алкагында Кыргыз Республикасы ооган аялдарынын ислам дининин жана шариаттын түшүнүктөрүнүн негизинде билим алуу жана ишке орношуу укуктарын белгилейт. Мындан улам бул маселени чечүүгө ашыкча басым жасабастан, ошол эле маалда Оогандын жаңы бийликтери менен ынандыруу жана конструктивдүү диалог аркылуу мамиле кылууну зарыл деп эсептейбиз.
Властями Афганистана.
Деген жыйындардын биринде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров. Ошентсе дагы Оогандагы адам укуктарынын абалы Борбор Азия мамлекеттеринин Талибан кыймылына карата саясатына канчалык таасирин тийгизе алат?
It should and certainly some of the governments even in Central Asia, the Uzbek government for instance.
Борбор Азиядагы айрым мамлекеттер, маселен Өзбекстандын бийлиги бир нече ирет Оогандагы кыз келиндердин укуктары жана билим алуусуна келгенде кырдаал жакшырат деп үмүт арткан билдирүүлөрдү жасашкан. Талибан менен алакасы эң начар делген тажик өкмөтү Кабулда инклюзивдүү өкмөт көтөрүүн айтып келишет. Оогандагы адам укуктары жаатындагы кырдаал болуп көрбөгөндөй начар. Ал жакта болуп жаткан окуялар бийликте 1990-жылдардагы эле катаал Талибан турганын айгинелейт. Бул Талибанды расмий таанууга же келечекте кызматташууга тоскоолдук жаратат. Бирок чынын айтканда Борбор Азиядагы көп мамлекеттер Талибандын өкмөт өкүлдөрү менен эмес, Оогандын бийлигинин өкүлдөрү менен жолугуп жатканын жазышат.
Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паниер. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз Оогандын башында турган Талибан кыймылы менен Борбор Азия чөлкөмүнүн соңку айларда тереңдеген алака катышы тууралуу баяндадык. Деги эле Борбор Азиянын Талиб өкмөтүнө карата саясаты кандай болушу керек? Оюңузду бөлүшүп, пикир кошуңуз. Саламатта калыңыз.
Азаттык чекит.org. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Азаттык чекит.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит.org.
Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Кечиңиз көңүлдүү өтсүн.